слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. І сьогодні, в середу 11 січня, в «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Чим Барак Обама завершує своє володарювання в Білому домі? Сьогодні він виступив з прощальною промовою як президент США.
Суперники, такі як Росія або Китай, не можуть рівнятися з нашим впливом у світі, якщо тільки ми не відмовимося від того, за що стоїмо.
Мешканці напівзруйнованого гуртожитку в Чернігові облаштовуються на нових місцях.
Здесь лучше, чем у нас было. Конечно, к чему-то надо приложить руки. Там иногда где-то что-то протекает, но общежитие есть общежитие.
Ціни на ліки в Україні завищені, в середньому наполовину, так заявляють в благодійному фонді «Пацієнти України». В Міністерстві охорони здоров'я обіцяють, цього року запровадять обмеження на ціни на ліки проти найпоширеніших хвороб.
Ідея правильна, ефект її відчує дуже маленька кількість людей. І це жодним чином не вплине на ціни в аптеках.
Чому ж в Україні ціни на ліки вищі, ніж у сусідніх державах? Як з цим боротися? Про це говоритимемо докладно сьогодні в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про виступ Барака Обами та інші новини дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 10 січня в зоні бойових дій загинув один український військовий, двоє бійців були поранені, ще один травмований. Це сталося внаслідок 49 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, ведеться в ранковому зведенні штабу АТО. Обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках, про застосування сепаратистами артилерії українські військові не повідомляють. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими околиць Горлівки та Донецька і навіть спробу прориву на заході окупованого обласного центру Донеччини. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. У США група сенаторів із обох провідних партій подала до Сенату спільний законопроект про значне розширення санкцій щодо Росії, що має на меті помітно збільшити обсяг уже чинних санкцій і засвідчити міжпартійну єдність у цьому питанні. 10 сенаторів по 5 республіканців і демократів пропонують ухвалити, що заборони на в'їзд до США і заморожування активів мають обов'язково стосуватися кожного причетного до кібернападів на урядові чи приватні комп'ютерні системи та на демократичні інститути США. Президент США Барак Обама у прощальному зверненні 10 січня сказав, що залишає посаду, коли американський народ став сильнішим, ніж це було раніше. Водночас, як наголосив Обама, американці мають працювати для подолання глибоких розбіжностей, які загрожують єдності Америки. Обама навів серед загроз, які постануть перед майбутнім керівництвом США, зростання неприязні до іммігрантів, нагадавши при цьому, що Америка від початку свого існування була країною іммігрантів і здобула більшу частину свого економічного та культурного потенціалу завдяки співіснуванню представників окремих рас і національностей. Я відкидаю дискримінацію проти американців-мусульман, які є настільки ж патріотичними, як і ми, вказав Барак Обама. Докладніше про виступ 44-го президента США далі у «Ранковій свободі». Федеральне бюро розслідувань розслідує обґрунтованість повідомлень, нібито російські спецслужби мають особисту та фінансову інформацію, яка може скомпрометувати обраного президента США Дональда Трампа. Про це 10 січня повідомили CNN, New York Times, Reuters, Associated Press та інші інформаційні агенції. Згідно з повідомленнями, ці дані містилися у короткому викладі на двох сторінках, доданому до звіту, який минулого тижня американські спецслужби представили щодо втручання Росії у президентські вибори. Цей додаток вважається настільки дражливим, що його надали лише чинному президентові Бараку Обамі, обраному президенту Дональду Трампу та 8 лідерам у Конгресі
Палаті США. Сьогодні вночі Трамп оприлюднив без жодної вказівки на причину висловлювання твіт такого змісту. Фейкові новини – це тотальне політичне полювання на відьом. У так званій перехідній команді, яка забезпечує передачу влади від Обами до Трампа, не були готові негайно прокоментувати ці повідомлення. Номінант обраного президента США Дональда Трампа на посаду держсекретаря Рекс Тілерсон планує висловити стурбованість щодо дій Росії в усьому світі. Це випливає з тексту промови Тілерсона, яку кандидат підготував для виступу на слуханнях у Сенаті 11 січня. Наші союзники по НАТО правомірно стривожені відродженням амбіцій Росії, але це сталося за відсутності американського лідерства, яка залишила ці двері відчиненими, вкаже Тілерсон щодо дій адміністрації 44-го президента США Барака Обами, який залишає свою посаду. У той час, як Росія прагне поваги на світовій арені, її нещодавні дії ігнорували американські інтереси. Росія має знати, що ми будемо відповідальними щодо наших зобов'язань, наших союзників, і що Росія має відповісти за свої дії. Йдеться в тексті промови, яку поширила так звана перехідна команда Дональда Трампа. Коментарі, які планує виголосити Рекс Тілерсон щодо Росії, йдуть врозріз із неодноразовими висловлюваннями Трампа про необхідність поліпшення відносин із цією країною.
З Новим роком та Різдвом! Бажаємо вам, дорогі слухачі, добрих новин і міцного здоров'я!
Щиро ваша українська редакція «Радіо Свобода».
Отже, Барак Обама виступив із своєю фінальною промовою в останньому зверненні до народу в якості президента США. Обама закликав не дозволяти внутрішнім конфліктам послаблювати країну і закликав кожного американця бути, перш за все, відповідальним громадянином. І центральною темою виступу, як сам зазначив Обама, був нинішній стан американської демократії. Виступ Обами уважно слухала моя колега Вікторія Жуган. Вітаю у студії Ранкової Свободи, Вікторія.
Доброго ранку всім, хто також дивився виступ Барака Обами і тим, хто хоче дізнатись, про що ж він говорив.
Насамперед поділись своїми враженнями, як відбувалася заключна промова Барака Обами і основні меседжі його.
Варто зазначити, що це відбувалося в Чикаго, де президент робив свої перші кроки в кар'єрі, і він розпочав виступ із фрази «добре бути вдома». Під час його виступу, як пише Chicago Tribune, в залі знаходилася жінка з плакатом «Вибач нас усіх», і вона досить голосно кричала, що на початку промови заважало навіть слухати президента.
Але Chicago... це була прихильниця його, чи противниця?
Chicago Tribune про це не пише, однак у відповідь на такі крики цієї жінки натовп закричав «Ще 4 роки», і вони скандували це декілька разів, на що Обама посміхнувся і сказав «Ні-ні, я цього не можу зробити». Далі він згадав, що за 10 днів Америка продемонструє черговий приклад їхньої демократії, передавши мирно, він на цьому наголосив, владу наступному обраному президенту, на що натовп, зібраний в залі, досить негативно відреагував, і Барак Обама знову сказав «Ні-ні, цього не буде». І наголосив, що він виступає за те, щоб влада була передана якомога у більш демократичний спосіб. Також хочу зауважити, що в кінці промови, коли він звертався до своєї дружини та дітей, він розплакався.
Ось такий найщемливий момент був.
Далі хочу зазначити, що Барак Обама говорив про свої досягнення і про основні загрози демократії, зокрема про Medicare, систему охорони здоров'я. Він сказав, що якщо в когось є кращий план...
Власне, за цю систему його найбільше і критикують, зокрема його наступник Дональд Трамп.
А от Обама сказав, що якщо в когось є краща ідея, то я сам виступлю з публічною підтримкою. Пропоную послухати, що сказав Барак Обама про свої досягнення.
If I had told you 8 years ago that America would reverse the great recession,
якби я сказав вам 8 років тому, що Америка відверне велику рецесію, перезавантажить автоіндустрію і запустить найдовшу смугу створення робочих місць в історії, якби я вам сказав, що ми відкриємо новий розділ з кубинським народом, зупинимо програму ядерної зброї Ірану без жодного пострілу, знищити ідейного натхненника теракту 11 вересня, що ми досягнемо рівності у шлюбі та забезпечимо право на охорону здоров'я для ще 20 мільйонів співгромадян, ви би могли сказати, що у нас занадто високі амбіції.
Також Барак Обама говорив про загрози для демократії. Зокрема, йшлось про зріст економічної нерівності, про те, що є демографічні загрози, зміни, є також тероризм, з яким доводиться далі боротися. Барак Обама також сказав, що після того, як його обрали, він сподівався, що з'явиться посттрасова Америка, і він визнав, що цього досягти не вдалося. І зараз питання раси досі залишаються тими, які розділяють його країну. Він також зазначив те, що сьогодні світ і американці все частіше знаходяться у власних, як він сказав, бульбашках, не бажаючи чути думки, які протилежні їхнім, які вони не підтримують. І, на думку президента, варто від цього відійти для того, щоб почути інших представників суспільства, бо демократія – це не те, щоб всі були однаковими, а те, щоб всі були солідарними.
Тобто, зрозуміло, Барак Обама основну увагу приділив питанням внутрішнім американським, тому що звертався до американців. А як щодо зовнішньої політики, що, безумовно, більше цікавить українських громадян, щось говорив про зовнішню політику Обама?
Так, він говорив про багато викликів і загроз. Зокрема, згадав, що є величезні загрози світовому порядку, якого вдалося досягти після Другої світової війни. І він сказав, що зараз необхідно відстоювати знову свободи слова, свободи совісті, зібрань у багатьох країнах, і що Америка також мусить боротися, зокрема, із пропагандою.
That order is now being challenged. First by violent fanatics.
Цьому порядку кидають виклики, спершу жорстокими фанатиками, які стверджують, що говорять від імені ісламу. Нещодавно автократами у закордонних столицях, які розцінюють вільні ринки, відкриті демократії і громадянське суспільство як загрозу своїй владі. Загроза нашій демократії, яку кожен з них становить, набагато більш далекоглядна, ніж замінований автомобіль чи реактивний снаряд. Вона представляє страх зміни, страх перед людьми, які виглядають або говорять, або моляться інакше. Зневагу до верховенства права, яке працює. Тягає лідерів до відповідальності, нетолерантність до розбіжностей і вільної думки, віра, що меч чи рушниця, чи бомба або машина пропаганди – остаточний арбітр щодо того, що є істинним і правильним.
Барак Обама також сказав, що Америка не може відмовитися від своїх глобальних
лідерських амбіцій,
лідерських амбіцій для розширення демократії, боротьби за права людини, за права жінок, ЛГБТ, і також боротьби проти екстремізму і нетолерантності.
So let's be vigilant, but not afraid.
Будьмо пильними, але не біймося. Угруповання «Ісламська держава» намагатиметься убивати невинних людей, але вони не можуть поконати Америку, якщо тільки ми не зрадимо нашу Конституцію і наші принципи у боротьбі. Суперники, такі як Росія або Китай, не можуть рівнятися з нашим впливом у світі, якщо тільки ми не відмовимося від того, за що стоїмо, і не перетворимося на ще одну велику країну, яка знущається з менших сусідів.
Чи згадував Барак Обама свого наступника Дональда Трампа?
Безпосередньо він згадав лише на початку, коли запевнив, що передача влади буде мирною. Однак ряд видань, які також слідкували і вже опублікували коментарі, зазначають, що більшість тез у промові Барака Обами стосувалися не прямо того, з чим виступав Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії. Йдеться, зокрема, про міграцію, про рівність, про рівний доступ до освіти і такі інші речі. Зокрема, така теза про те, що Барак Обама у своєму зверненні не прямо опонував Дональду Трампу, з'являлася, наприклад, у таких виданнях, як американський NBC, Fox News, і також я читала її в британському телеграфі.
Що ж, дякую. Це була кореспондент Радіо Свобода Вікторія Жуган про основні теми фінальної промови Барака Обами як президента США.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сенат Сполучених Штатів Америки сьогодні починає слухання щодо висунення Рекса Тілерсона на посаду держсекретаря. Новообраний президент Дональд Трамп зупинився на цій кандидатурі 13 грудня минулого року. В заяві перехідної команди Трампа йдеться про значний досвід та глибоке розуміння геополітики, що робить Тілерсона чудовим вибором на посаду державного секретаря. Колишній глава нафтогазової корпорації ExxonMobil мав енергетичні бізнес-проекти в Росії, також виступав проти західних санкцій, накладених за дії Кремля проти України. В Україні не поспішають з прогнозами, яким держсекретарем США буде Тілерсон, але є голоси проти того, щоб малювати майбутнього керівника американської дипломатії проросійською людиною. Докладніше мій колега Ростислав Хотин.
У своїй заяві Рекс Тілерсон подякував за честь бути висунутим на посаду державного секретаря США і заявив, що поділяє бачення Дональда Трампа щодо відновлення довіри до зовнішньої політики Америки. Реагуючи на оголошення, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив сподівання, що прагматизм, який, як він висловився, притаманний Трампу та Тілерсону, стане основою для взаємовигідних відносин. Претендента на держсекретаря має затверджувати Сенат США, і під час слухань, вірогідно, Тілерсона активно питатимуть про Росію. Впливові сенатори, включно із республіканцем Джоном Маккейном, сказали, що ці зв'язки викликають стурбованість. ExxonMobil має значні інтереси в Росії в галузі видобутку енергоресурсів, і Тілерсон критикував санкції США, накладені на Москву за дії в Україні, що зменшило масштаб операції компанії в Росії. В Україні перша реакція на висунення Трампом Рекса Тілерсона на посаду держсекретаря є досить обережною і стриманою. Кількома словами вона зводиться до того, що висновки робити зарано, треба подивитися. Депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв.
Є певні побоювання щодо конкретно пана Тілерсона через те, що він очолював велику компанію, яка мала великі інтереси в Російській Федерації. Зокрема, ці інтереси були трохи не реалізовані через санкції проти Росії. Просто треба буде дивитися і треба вже перші його кроки там. Чи він залишився бізнесменом, чи він на посаді держсекретаря став американським державним посадовцем.
А колишній віце-прем'єр з європейської інтеграції Олег Рибачук в інтерв'ю Радіо Свобода закликає не поспішати вішати на Тілерсона ярлики.
Я не поділяю таку досить односторонню характеристику, що на посаді держсекретаря буде проросійська людина, яка там буде слугувати насправді інтересам Кремля чи буде виступати проти санкцій, зокрема. І коли цей новий керівник Держдепу вступить в свої права, і йому треба буде реалізувати політичний порядок денний адміністрації Трампа, і вони зіткнуться з таким в лапках партнером, як Путін і Росія, там неминуче будуть виникати серйозні протиріччя. Я не хочу дивитися на світ зараз чорно-білим. Ми просто намагаємося мислити у категорії перемога-зрада.
Щодо питання санкцій, які США запровадили разом з Євросоюзом проти Росії, то депутат Володимир Ар'єв переконаний, що Тілерсон повинен буде їх продовжувати в разі відсутності змін поведінці Кремля. А Олег Рибачук додає, що йому особисто буде цікаво подивитися на Рекса Тілерсона біля керма Держдепартаменту, як на людину, що займалася геоекономікою, а тепер буде таким геополітичним гравцем у світі. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Далі оглянемо основні теми, яких торкається українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «День» в матеріалі «Компроміси» Пінчука як сценарій капітуляції наголошує, що заяви Кісінджера та стаття Пінчука в американському виданні Wall Street Journal виглядають багаторівневим зондажем українського суспільства та світової спільноти. Київ намагаються підготувати до м'якої капітуляції, наголошує газета «День». Газета «Голос України» стверджує, що між сепаратистськими угрупованнями ДНР та ЛНР почалася торговельна війна. Мова про горілку, яку випускають в Донецьку і Луганську. Адже обидві самопроголошені так звані республіки наповнюють бюджети не за рахунок промисловості чи сільського господарства, а за рахунок випуску горілки сумнівної якості, поза як спирт на підконтрольних сепаратистам територіях не виробляють. Докладніше про горілчані війни колабораціоністів розповідає газета «Голос України». У цьому числі «Голос України» стверджує, що в Росії діяльність правозахисників намагаються дискредитувати, називаючи їх екстремістами. Паралельно влада намагається примусити народ забути про злочини Сталіна, якого нині в Росії дедалі частіше називають успішним менеджером. Музеї, що створені на місцях таборів ГУЛАГу, закривають. Один з таких музеїв – Пермь-36. Сталіністи пропонують перетворити на музей доблесних співробітників НКВС. Докладніше парламентське видання розповідає в статті «Сталінізм повертається». Президентський рейтинг Савченко впав до 2%. В статті під таким заголовком газета «По-українськи» пише, що українці не готові до переговорів та контактів з бойовиками. Надія Савченко вела з ними переговори, це призвело до її репутаційних втрат. Зниження рейтингу та довіри до колишньої російської полонянки, констатує газета «По-українськи». Управління з розслідування злочинів спрямувало до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Олександра Єфремова, інформує газета «По-українськи». Якщо цей обвинувальний акт суд поверне прокуратурі, буде зрозуміло, починається тяганина. Так зазвичай роблять, щоб вбити справу, стверджує експерт видання. Він також зазначає, що коли людина довго перебуває в ув'язненні, подають клопотання в Європейський суд з прав людини про неаргументоване утримання під вартою. Такі позови задовольняють, попереджає газета «По-українськи».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Понад 200 мешканців напівзруйнованого місяць тому гуртожитку в Чернігові забрали всі свої речі з аварійної оселі, а на саму будівлю правоохоронці наклали арешт. Поки ведуть слідчі дії, міська влада не може вирішувати подальшу долю будівлі. В мерії поки що займаються розселенням родин, які отримали дах над головою в інших гуртожитках міста, розповідає Ніна Бахмач.
Тетяна Максименко була однією із понад 200 мешканців гуртожитку по вулиці Попудренка у Чернігові, який раніше належав швейній фабриці, а нині перебуває на балансі міста. Зараз вона разом з родиною облаштовується на новому місці. Їм та ще 16 сім'ям із напівзруйнованої оселі виділили тимчасові кімнати в іншому гуртожитку – Чернігівського ліцею залізничного транспорту. Жителі перенесли сюди свої речі із аварійної будівлі, розповідає Тетяна Максименко.
Здесь лучше, чем у нас было. Конечно, к чему-то надо приложить руки. Там иногда где-то что-то протекает, но общежитие есть общежитие.
У гуртожитку ліцею родини постраждалих намагались селити поряд. Для них підготували цілі блоки, розповідає завідувачка гуртожитку Чернігівського залізничного ліцею Тамара Заліська.
Повністю 5 блоків, тільки вони. Кухня для них і повністю все маленьке крило. Шостий поверх ми повністю велике крило звільнили для цих людей. У нас блочна система, у 2 кімнати є туалет, душова кабіна, є кімнати для сушки.
Єдине, чого бракує в цьому будинку – місця для прання, скаржаться мешканці, говорить Тетяна Максименко.
От іменно, що стирати негде. Прямо як це, трусики, носки на батарею – все.
Схожа проблема виникла і в інших гуртожитках, куди тимчасово переселили постраждалі родини. Вирішити питання намагається міська влада. Для вимушених переселенців придбали 2 пральні машини. Їх привезли до однієї з тимчасових осель. Ситуацію коментує заступник Чернігівського міського голови Олександр Ломако.
Ми вирішимо всі побутові питання там з бойлерами, сантехнікою, з плитами для приготування їжі.
Переселення мешканців напівзруйнованого гуртожитку із готелів, де тимчасово живуть потерпілі, планують завершити до 14 січня. Наприклад, у гуртожитку технологічного університету спеціально ремонтують кімнати, обіцяють віддати цілий поверх. Проживання оплачуватиме міський бюджет. А яка доля чекає на напівзруйнований гуртожитку? Гуртожиток поки що невідомо. Будинок під арештом. Причини обвалу, що стався 12 грудня минулого року, досі не з'ясували, говорить Олександр Ломако.
Поки ведуться слідчі дії, ми не можемо сказати, яка подальша доля будинку, тому що прокуратура забрала всі документи і накладла арешт на цей будинок зараз.
На сьогодні в Чернігові є близько 200 будинків, які потребують обстеження і ремонту. 6 будівель вважають аварійними, їм уже понад 60 років. Та для обстеження цього житлового фонду потрібні чималі кошти. Тільки за приблизними підрахунками – близько 14 мільйонів гривень, констатують фахівці. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
З Новим роком та Різдвом!
Українська редакція «Радіо Свобода» бажає вам миру та злагоди.
І нехай збуваються найзаповітніші мрії.
7.32 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі у програмі пропонуємо поговорити про ліки, ціни на які в Україні завищені в середньому наполовину. Принаймні, так заявляють у благодійному фонді «Пацієнти України». А в Міністерстві охорони здоров'я обіцяють, цього року запровадять обмеження на ціни на ліки проти найпоширеніших хвороб.
Ідея правильна. Ефект її відчує дуже маленька кількість людей, і це жодним чином не вплине на ціни в аптеках.
Чому ж в Україні ціни на ліки є значно вищими, ніж в сусідніх державах? Запрошуємо до обговорення цієї теми одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 10 січня в зоні бойових дій загинув один український військовий, двоє бійців були поранені, ще один травмований. Це сталося внаслідок 49 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, ведеться в ранковому зведенні штабу АТО. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими околиць Горлівки та Донецька і навіть спробу прориву на заході окупованого обласного центру Донеччини. Нафтогаз України повідомив, що цієї зими відбір газу з підземних сховищ з початку сезону на 19% менше, ніж минулої зими, і на 45% менше, ніж узимку 2014-2015 року. Любимо сидіти надвечір у теплій кімнаті за чашкою запашного чаю та читати зраду про те, як Україна замерзне. От-от, додали у Фейсбуці у прес-службі Нафтогазу. Днями Нафтогаз України висміяв новинні передачі на телебаченні в Росії, присвячені підрахункові запасів газу у підземних газосховищах України. Президент США Барак Обама у прощальному зверненні 10 січня сказав, що залишає посаду, коли американський народ став сильнішим, ніж це було раніше. Водночас, як наголосив Обама, американці мають працювати для подолання глибоких розбіжностей, які загрожують єдності Америки. Обама високо оцінив укладену за його президентства ядерну угоду з Іраном, поліпшення відносин із Кубою. Також до списку своїх досягнень 44-й президент США зарахував відродження американської економіки. Ми, як і раніше, найбагатший, наймогутніший і найповажніший народ, відзначив Обама, але додав, що бачить серйозні загрози, до приборкання яких мають долучитися майбутні президенти і громадяни США. Такі суперники, як Росія або Китай, не зможуть досягти такого впливу у світі, як ми, поки ми не відступимося від того, за що виступаємо, і не здамося будь-якій великій країні, що залякує маленьких сусідів. Наголосив американський лідер. Термін Обами вибігає 20 січня, коли обраний президент, республіканець Дональд Трамп, буде приведений до присяги на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні. Федеральне бюро розслідувань США розслідує обґрунтованість повідомлень, нібито російські спецслужби мають особисту та фінансову інформацію, яка може скомпрометувати обраного президента США Дональда Трампа. Про це 10 січня повідомили американські засоби інформації та інформагенції. Згідно з повідомленнями, ці дані містилися у короткому викладі на двох сторінках, доданому до звіту, який минулого тижня американські спецслужби представили щодо втручання Росії у президентські вибори. Цей додаток вважається настільки дражливим, що його надали лише чинному президентові Бараку Обамі, обраному президенту Дональду Трампу та 8 лідерам у Конгресі США.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, починаємо традиційне ранкове обговорення, шановні слухачі. Говоритимемо сьогодні про ціни на ліки в Україні. Вони завищені в середньому наполовину, так заявляють в благодійному фонді «Пацієнти України». А в Міністерстві охорони здоров'я обіцяють, з лютого ліки проти найпоширеніших хвороб стануть доступнішими. Граничну ціну вводять на препарати від серцево-судинних захворювань, астми і діабету. Відтак, медикаменти в Україні будуть не дорожчі за аналогічні в сусідніх країнах, запевняють в міністерстві. І обіцяють, що вже з квітня держава відшкодовуватиме вартість ліків хворим на ці недуги. Наскільки справдяться ці обіцянки МОЗу, дізнавалася журналістка Радіо Свобода Ярослава Тригубова. Вітаю у студії «Ранкової свободи», Ярослава.
Доброго ранку.
Отже, насамперед хотілося б з'ясувати, чим експерти пояснюють те, що ліки в Україні дійсно високі, ціни на ліки.
Директор благодійного фонду «Пацієнти України» Ольга Стефанишина зазначає, що в Україні ціни на ліки завищені на 30, а часом і на 60%. Один і той самий препарат в Україні може коштувати у десятки разів дорожче, ніж у сусідній країні, зауважує вона.
В Україні дійсно ціни на ліки вищі, ніж в багатьох країнах Європейського Союзу. Є препарати, на які ціни на один і той же самий препарат в 25 разів вище в Україні, ніж, наприклад, в Словенії або в Польщі, або в Литві. Це дійсно ненормально і потрібно з цим щось робити.
За її словами, до цього призвели низка причин, серед яких монополізація українського фармацевтичного ринку, корумпована і зарегульована система реєстрації лікарських засобів, а також їх перевірка. Також, припускає експерт, найімовірніше є домовленість фармацевтичних компаній і дистриб'юторів щодо цін. І крім того, вона ще пояснила цей факт тим, що Україна є референтною країною для Росії, тобто сусідня держава орієнтується на український ринок. Тому якщо компанія знижує ціни на ліки для України, то і для Росії вона повинна знизити їх. Чого ці компанії не роблять і не хочуть робити, тому що в Україні ринок набагато менший.
І як планує Міністерство охорони здоров'я та уряд боротися з такою ситуацією? Вони роблять якісь кроки вже в цьому напрямку?
Аби уникнути необґрунтованого завищення цін на ліки, Міністерство охорони здоров'я у 2017 році запустило проект «Доступні ліки». Ціна на ліки не корелюється із доходами українців, тому більшість не можуть собі дозволити якісне лікування, погоджується заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик. Тому на початку січня в Україні діють граничні ціни на кардіологічні препарати, медикаменти для хворих на астму та діабет. Саме ці хвороби, за словами пана Ілика, є найбільш поширеними сьогодні в Україні. І відтак медикаменти в Україні будуть не дорожчими за аналогічні у 5 сусідніх країнах – Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. Однак, за його словами, українці зниження цін можуть відчути з 1 лютого, тому що фармацевтам дали місяць для того, щоб вони встигли продати медикаменти, які були закуплені за вищими цінами. І вже з 1 квітня держава планує хворим на зазначені три типи хвороб відшкодовувати вартість цих ліків.
1 січня впроваджуються граничні ціни, так звані референтні ціни, вище яких реалізація ліків по тих трьох напрямках в Україні буде заборонена. А вже починаючи з 1 квітня ми впроваджуємо механізм відшкодування вартості лікарських засобів по цих трьох групах. Після візиту до лікаря ми з рецептом йдемо до аптечного закладу. Там по тій діючій речовині, яка прописана в рецепті, отримуємо ліки безкоштовні або які з невеликою доплатою, які є в програмі реімбурсації.
Отже, граничні референтні ціни, так?
Так, за словами заступника міністра, у системі реімбурсації братимуть участь усі українські аптеки, запевняє.
Тобто не тільки державні і комунальні власності, а й недержавні.
Так. Крім того, вони повинні мати увесь перелік ліків, передбачені програмою. Це 21 міжнародна непатентована назва для лікування хвороб, трьох хвороб. Це щонайменше, за його словами, 180 препаратів, які є на ринку. За його словами, з часу міністерство планує розширити кількість пільгових категорій за хворобами, але це буде залежати від того, чи зможе бюджет профінансувати повністю цю програму. І за словами Романа Ілика, на реімбурсацію, тобто відшкодування коштів за ліки, у 2017 році уряд виділив 500 мільйонів гривень. Ну, ось так.
А як, власне, реагують на такі інновації, запроваджені МОЗом, учасники фармацевтичного ринку, і виробники, і дистриб'ютори, і продавці конкретно в аптеках?
Директор Всеукраїнської громадської організації «Аптечна професійна асоціація України» Володимир Руденко в коментарі «Радіо Свобода» зазначив, що фармацевти розуміють необхідність таких реформ. І сказав, що система стане ефективною лише тоді, коли будуть враховані інтереси всіх учасників ринку, а ціни будуть зрозумілими для них і економічно обґрунтованими. Водночас, зауважує він, важливо знайти золоту середину, щоб ліки були не лише дешевими, а й дієвими. І він сказав, що також важливо, щоб від бізнесу не вимагали того, що на що він неспроможний. І водночас Володимир Руденко зауважує, що зараз ще не затверджені нові правила формування цін. Вони знаходяться на етапі громадських обговорень, однак міністерство на перехідний етап дало аптекарям лише один місяць. І, за його словами, це малувато. Послухаємо.
Потрібен перехідний період. Це таки один місяць, маловато часу. Бажано би було хоча б до 1 березня. Це не для того, що хтось хоче поспекулювати, просто потрібно продати старі запаси для того, щоб закупити нові, тим більше ще до цього часу не відпрацьовані правила формування нових цін. Не оптово-відпускних, тобто ціни заводів, виробників, не роздрібних цін, які будуть реалізовуватися в аптеці. Тобто цей порядок сьогодні тільки узгоджується Міністерством охорони здоров'я.
Отже, чому в Україні ціни на ліки вищі, ніж в сусідніх державах? Це ми намагаємося з'ясувати сьогодні в ранковому ефірі. Запрошуємо вас, шановні слухачі, поділитися своїми думками з цього приводу.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Зараз з нами на прямому зв'язку головний медичний експерт реанімаційного пакету реформ Зоряна Черненко. Доброго ранку, пані Черненко.
Доброго ранку.
От, на вашу думку, чим продиктовані такі високі ціни в Україні і от такі кроки Міністерства охорони здоров'я, встановлення граничних референтних цін, наскільки вони виправдані і дієвими можуть бути?
Насправді, я думаю, що це різні питання, реімбурсація і референтні ціни, і питання, чому такі ціни на ліки в Україні, і вони не настільки корелюються, оскільки ціни на ліки формує ринок, і держава насправді з цього ринку повністю пішла. Державні комунальні аптеки фактично перестали існувати, а там, де ще існують, вони щороку скорочують їхню кількість, тільки в Києві 11 комунальних аптек в цьому році приватизували. І це, власне, те є, що ринок приватний сам формулює те, що, ну, скажімо так, вільна свобода. І держава різними, не до кінця адекватними інструментаріями намагалася регулювати приватний ринок. Це одне. І держава не контролює свої державні виробництва фармацевтичні українські, не стимулює, не кладає туди гроші для виробництва нових препаратів. Тому це одне питання, як нас регулюється взагалі ціна і цінова політика. Інше питання – реімбурсація і референтних цін. Реімбурсація має дві цілі, не одну, про яку говорить міністерство. Реімбурсація – це заміна набагато більш сучасна і набагато більш гнучкіша, ніж державним закупівлям. Реімбурсація, з одної сторони, має на меті зменшити видатки кожного пацієнта України на ліки, які він на сьогодні здійснює. Зменшення, скажімо, навіть зубожіння тих самих наших громадян, які викладають сьогодні великі гроші на ліки, на своє лікування. Держава має включитися в цей процес і дати можливість значну частину цих коштів компенсувати. Друга ціль, не менш важлива, є в тому, що сьогодні громадяни довіряють дуже мало лікарям і медицині. Тому кажуть, мене болить, мене тут колить, але я не піду, бо мені щось там таке напишуть, про що я, можливо, не захочу купити. Друга велика ціль, щоб люди почали турбуватися про своє здоров'я і почали приймати ліки взагалі, не доводити себе до серйозних станів. Дві великі цілі реімбурсації. І, звичайно, це мали на меті вирішити державні закупівлі, але в них є дуже багато механізмів, які ми не можемо вирішити навіть з міжнародними закупівельниками. І референтні ціни. Референтні ціни – це друга інша модель, яка, до речі, в нас вже кілька років були досвіди, як їх порахувати, впровадити. Тоді, коли держава просто намагалася встановити сама якісь певні ціни, просто не завжди маючи аргументовані економічні розрахунки. Референтні ціни все-таки це на порівняння з сусідніми країнами, скажімо, більше відповідатиме дійсності. Але є питання, за які препарати ми це поширюємо, ці референтні ціни, і чому? Насправді в більшості країн, де застосовується програма реімбурсації, застосовується референтна ціна. До препаратів, які не беруть участь в реімбурсації, ціна формується ринком виробниками. І на сьогодні оця ситуація, що дали місяць на розпродаж цих ліків, вона не лише питання там розпродажу повернення коштів аптеками, які закупили ліки, які не беруть участь в програмі реімбурсації. Це взагалі неправильна ситуація. Тому що, якщо є пацієнт, який на сьогодні в Україні може собі дозволити купити препарат, який буде вище референтної ціни, його фактично позбавляють такого права. І після 1 лютого, чи навіть 1 березня, як говорив представник аптечної організації, він не зможе користуватися своїм правом доступу до медичної допомоги в вигляді тих ліків, які він раніше пив. І жодної аргументації того, для чого це потрібно, не було. Це обов'язково повинна враховувати рентна ціна, порівняно з іншими країнами, для видатків держави. Наприклад, програма реімбурсації. Там, де держава витрачає кошти, щоб це було справедливо для всіх громадян, повинні бути кошти, звичайно, вартість, прив'язана до референтної ціни. Але не обмежувати весь ринок. Не обмежувати інших громадян України в доступі до медичної допомоги.
Тобто ми зрозуміли, що і програма реімбурсації, і запровадження референтних цін має як свої позитиви, так і негативи. І як з цим боротися, як зробити так, щоб дійсно, як ви кажете, було і справедливе ціноутворення, і не страждали інтереси як пацієнтів, так і держави, і, зокрема, і державні кошти використовувалися ефективно?
Ну, власне, для того, щоб державні кошти використовувалися ефективно. Є хороша ініціатива впровадження реімбурсації для того, щоб громадяни на сьогодні мали доступ до цих ліків. Є необхідність ще нормально провести роботу з аптеками, аптечними мережами при вас в першу чергу, для того, щоб все нормально працювало і не було, скажімо, тих, хто хотів би з цього процесу відійти. Це є формування референтної ціни для цієї програми. Це є сприяння, підтримка реєстрації препаратів, які не були раніше на ринку, для того, щоб вони в межах цих 21 назви препаратів могли бути зареєстровані. Це однозначно. Але я думаю, що варто переглянути порядок власне формування цін і допуску на ринок препаратів, які є дорожчі. Це насправді не є демократичними умовами, і я думаю, що знайдуться підприємці, які громадяни, які особливо громадяни, які приймають такі препарати, навіть зможуть відстояти свої права в судах. Тому одна справа прийняті рішення, друга справа ті кілька можливо недоліків, які треба виправити.
Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією була головний медичний експерт реанімаційного пакету реформ Зоряна Черненко. І маємо на зв'язку радіослухачів. Послухаємо їхні думки і міркування. Алло, хто до нас приєднався? Говоріть, будь ласка.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Місто Львів, вчитель фізкультури за освіти. Погано, що вони дали мені можливість задати спеціалісту питання, задаю вам. По-перше, ви не підняли питання, скільки фальшивих ліків випускає наша фармацевтична промисловість. І як на цьому називаються ці монополісти? Це теж дуже важливе питання. Друге питання, вона вам сказала про те, що здоров'я української нації на досить низькому рівні. Тобто знання, як вести здоровий спосіб життя, українська нація не знає. Чому не знає? Тому що цей предмет не викладається ні в вузах, ні в школах. Підніміть це питання. До речі, президент видав указ про здоров'я української нації. Про це теж ні одна радіостанція, ні одне телебачення не говорить.
Зрозуміло. Дякуємо, пане Григорію, за теми для наступних наших ефірів. А наступний слухач в ефірі. Алло.
Добрий день, Володимир з Вінниччини.
Так, пане Володимире.
Добре утро, верніше. Дивіться, тут питання дуже просте. Треба подивитися, як закупають для себе сировину там і все, що їм треба для роботи, підприємці. Ну, наприклад, будь-якого підприємця на світ, він ніколи не зробить так, щоб на його підприємство пішло по ціні більше, чим можна купити. Старається з посередником домовитися, хай поставщик бере на себе розходи. Все мінімум. Але коли державні гроші, то там одна корупція. Всі державні системи в нас працюють дуже-дуже неправильно. Дивіться, вибирають, наприклад, уряд там чи...
Тобто ви маєте на увазі, пане Володимире, що в фармацевтичній галузі корупція якраз і стимулює те, що ціни завищуються, так?
Державний апарат працює не так, як треба. Державний апарат, він корумпований. Тому що, дивіться, ми вибрали їх, так, 5 років роблять, що хочуть. Скажіть, у вас в редакції, ви можете робити, що хочете, як вас тільки приділи на роботу, на, допустимо, на 5 років? Кожен день контроль.
Зрозуміло, пане Володимире, контроль. Дійсно, дякуємо за дзвінок. І ще слухачі на зв'язку. Алло. Алло, хто там?
Алло,
так, на зв'язку.
Алло, ви мене добре чуєте?
Добре чуємо, говоріть, будь ласка, так.
Дякую за можливість висловитися. Там упоминали слово демократія. Вибачте мене за це, за цю відвертість. Про які можна вести розмови демократії, якщо в нас державне вже давним-давно забуте? До тих пір, покуда буде существувати оцей бізнес, ніякого державності не буде. І дикий капітал на Україні буде процвітати і винищувати українську націю. І особливо у медицині. Ви ж знаєте про те, що людина як муха часто буває. Як їй вовремя не допомогти, ніяка сила її вже не спасе. А ліки от по таких цінах, що не вкладається ні в які голови.
Ну, зрозуміли вашу думку. Тобто ви вважаєте, що саме держава має чітко контролювати ціни на ліки, і комерція не повинна бути присутня на фармацевтичному ринку. Власне, ми поставили запитання і нашим дописувачам в соціальних мережах, чому в Україні ціни на деякі ліки є значно вищими, ніж у сусідніх державах. Майже 65% людей, що взяли в нашому нерепрезентативному опитуванні, обрали варіант, що це змова учасників фармацевтичного ринку України, і приблизно кожен третій сказав, що це через монополізм фармацевтичної галузі в Україні. Також дописувачі зазначають, що фармацевтичним ринком керують люди, причетні до влади. Ну, ось таке, власне, ми знову повертаємося до теми, що корупція в усіх сферах, в тому числі і фармацевтиці, призводить до того, що ціни на ліки завищені. Ну, будемо сподіватися, що новації Міністерства охорони здоров'я щодо запровадження реімбурсації і референтного ціноутворення дасть свої плоди, і це побачать пацієнти, і ліки стануть доступнішими для українців. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. Ставимо на цьому крапку. А сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Знищення пам'ятника полякам, які загинули на Львівщині під час нацистської окупації, викликало обурення в українському суспільстві. Одні вважають це провокацією, інші – відплатою за знищення українських пам'ятників на території Польщі. Чи вдасться розхитати українсько-польські стосунки? Про це ми говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Польща та Україна – війна пам'ятників. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ та на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 10 січня в зоні бойових дій загинув один український військовий, двоє бійців були поранені, ще один травмований. Це сталося внаслідок 49 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, йдеться в ранковому зведенні штабу АТО. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими околиць Горлівки та Донецька і навіть спробу прориву на заході окупованого обласного центру Донеччини. «Нафтогаз України» повідомив, що цієї зими відбір газу з підземних сховищ з початку сезону на 19% менше, ніж минулої зими, і на 45% менше, ніж узимку 2014-2015 років. Днями «Нафтогаз України» висміяв новинні передачі на телебаченні в Росії, присвячені підрахункові запасів газу у підземних сховищах України. Президент США Барак Обама у прощальному зверненні 10 січня сказав, що залишає посаду, коли американський народ став сильнішим, ніж це було раніше. Водночас, як наголосив Обама, американці мають працювати для подолання глибоких розбіжностей, які загрожують єдності Америки. Обама високо оцінив укладену за його президентства ядерну угоду з Іраном, поліпшення відносин із Кубою. Також до списку своїх досягнень 44-й президент США зарахував відродження американської економіки, сказавши, що він зробив більше за 8 років перебування на посаді, ніж навіть його прихильники вважали за можливе. У США група сенаторів із обох провідних партій подала до Сенату спільний законопроект про значне розширення санкцій щодо Росії що має на меті помітно збільшити обсяг уже чинних санкцій і засвідчити міжпартійну єдність у цьому питанні. 10 сенаторів, по 5 республіканців і демократів, пропонують ухвалити, що заборони на в'їзд до США і заморожування активів мають обов'язково стосуватися кожного причетного до кібернападів на урядові чи приватні комп'ютерні системи та на демократичні інституції Сполучених Штатів.
Ось таким інформаційний ранок середи, 11 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. Більше інформації шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А в студії Ранкової Свободи були Ярослава Тригубова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.